คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยแบงก์ชาติประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.1% ไฟป่ากำลังไหม้ลุกลามเป็นวงกว้างทั้งในวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์นักวิทยาศาสตร์2คนได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบที่นำไปสู่การคิดค้นวัคซีนต้านโควิดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่3ตุลาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 4.1% เป็นเดือนที่4ติดต่อกันการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้ผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่มิเชลบูลล็อกซึ่งมารับช่วงต่อจากฟิลิปโลการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้คงเดิมนั้นสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% ในเดือนสิงหาคมก็ตามไฟป่าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ในพื้นที่ตะวันออกของรัฐวิกตอเรียกำลังไหม้ลุกลามเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าโดยทางการเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วที่เมืองเบียร์กลองในพื้นที่กิปส์แลนด์เผาไหม้พื้นที่ 5,000 เฮกตาร์เมื่อวันจันทร์แต่ลมแรงได้ทำให้ไฟโหมแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ไหม้ลามครอบคลุมพื้นที่ 17,000 เฮกตาร์ทางการจึงได้มีคำเตือนฉุกเฉินสำหรับพื้นที่โดยรอบโดยประชาชนในเมืองสต็อกเดลและสแตรทฟอร์ดควรอพยพออกจากพื้นที่ก่อนสถานการณ์จะอันตรายเกินไปขณะเดียวกันในนิวเซาท์เวลส์ทางการได้ออกคำเตือนฉุกเฉินสำหรับพื้นที่อาเบเนสตี้ทางตะวันตกของนิวคาสเซิลอันเนื่องมาจากไฟป่าที่ไหม้ลามมาจากเคิร์นสลีย์นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าการโหวตโนในการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาจะทำให้ออสเตรเลียไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นายอัลบานิซีกล่าวเรื่องนี้ขณะรณรงค์การโหวต Yes ในทัสเมเนียเขากล่าวว่าการลงประชามตินั้นแน่นอนว่าสามารถได้รับชัยชนะได้แต่หากผลลัพธ์ออกมาว่า No ก็จะเป็นการทำให้สภาพที่เป็นอยู่เกี่ยวกับชาวพื้นเมืองดำเนินต่อไปด้านวุฒิสมาชิกจัสซินตาไพรส์กล่าวว่าการอนุมัติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภานั้นจะนำไปสู่ความแตกแยกในประเทศเธอกล่าวเรื่องนี้ที่เพิร์ธโดยแถลงข่าวร่วมกับปีเตอร์ดัตตันผู้นำพรรคฝ่ายค้านทั้งนี้ทุกรัฐและมณฑลได้เปิดให้ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้สำหรับการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์2คนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์จากการค้นพบที่สามารถนำไปสู่การคิดค้นพัฒนาวัคซีน mRNA ที่ต้านโควิด-19 ได้ศาสตราจารย์คาทาลินคาริโกและศาสตราจารย์ดริวไวส์แมนจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้รับรางวัลจากการวิจัยว่าเซลล์ของมนุษย์นั้นจดจำ RNA ชนิดต่างๆได้อย่างไรซึ่ง RNA เป็นโมเลกุลที่มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ